Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 օգոստոսի 9-ն է։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ձևավորվում են խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովները։ Հայաստանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը տնտեսական աճը կանխատեսում։ Միջազգային անդրադարձ 1 տարի առաջ Բելարուսում տեղի ունեցան այդ երկրի պատմության ընթացքում աննախադեպ զանգվածային բողոքների պատճառ դարձած նախագահական ընտրությունները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը երկօրյա այցով ժամանել է Հայաստան։ Արդեն կայացել են նրա հանդիպումները արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի և անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, անդրադառնալով եռակողմ հայտարարությունների իրականացման խնդիրներին և հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն առարկայական մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման տարբեր ասպեկտների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի նորմալացման ուղիների շուրջ։ Տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերը վերականգնելու առումով ընդգծվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը շուտափույթ վերսկսելու կարևորությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ անցած գիշերը Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել Նախիջևանի Սադարյակի շրջանի Հեյդարաբադ գյուղի մոտ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, տուժածներ չկան։ Բելարուսում հակակառավարական ցույցերի 1 տարվա կապակցությամբ Ուկրաինայում Բելարուսի դեսպանատան մոտ կիրակի օրը ակցիա է անցկացվել, մասնակիցների մեծ մասը Բելարուսի քաղաքացիներ էին, որոնք Լուկաշենկոյի բռնաճնշումներից փախել են Ուկրաինա։ Ցուցարարները ծաղկեպսակ են տեղադրել Բելարուսի դեսպանատան մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել Լուկաշենկոյի ռեժիմի զոհերի հիշատակին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի մերձավոր թիմակից Լյուբով Սովոլը հեռացել է Ռուսաստանից, այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, ըստ այդ լուրերին ամեկնել է Թուրքիա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը 8-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակը և 3 փոխոսնակները արդեն հայտնի են, հիմա ձևավորվում են մշտական հանձնաժողովները։ 12 հանձնաժողովներից 9-ի ղեկավարներին առաջադրում է իշխող քաղպայմանագիրը, մնացած 3-ի նախագահներին կառաջադրին դիմությունը։ 2 առանցքային հանձնաժողովներում ԿՊ-ն առաջարկում է վերընտրել նախորդ խորհրդարանում այդ պաշտոնները զբաղեցրած օրենսդիրներին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նորընտիր ազգային ժողովը շարունակում է առաջին նստաշրջան։ Այսօր խմբակցությունները մշտական հանձնաժողովների նախագաներին են առաջադրում, թե որ խմբակցությունը, որ հանձնաժողովում է նախագահելու, որոշվել էր նախորդ նիստին։ Այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առաջադրեց նախորդ գումարման խորհրդարանում դարձյալ այս հանձնաժողովը նախագահած Վլադիմիր Վարդանյանին, ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը։ Աշխատանքային կենսագրության մեծ մասը սահմանադրական դատարանում աշխատած Վարդանյանից հետաքրքրվեց, ինչպես էր իրեն զգում, երբ իր հարազատ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գրոհներ սկսեցին։
Ձեր մասնագիտական աճի մեջ իր ներդրումն է ունեցել նաև ըստ էության ձեր ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։ Հարցս հետևյալն է, և ես հիշում եմ, որ դուք նրան մշտապես ուղեկցում էիք նաև արտասահման իր այցերի ժամանակ, գոնե տեսողական հիշողությունս կարծում եմ չի դավաճանում, դուք միշտ նրա կողքին էիք։
դուք տեսած լինեիք ինձ, որովհետև ես ձեզ հաստատ տեսած կլինեի, հա, կմտաբերեի, բայց ձեզ երևույթը պատմել են, հա, և պատմողներին խնդրում եմ փոխանցեք հետևյալը, որ ես պարոն Հարությունյանի հետ, այո, անցել եմ բավականին երկար ուղի, որում խոսելով պարոն Հարությունյանի մասին, մի մոռացեք, որ պարոն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերից մեկն է։ Շնորհակալ եմ այն աշխատանքի և այն փորձի համար, որը ստացել եմ նրանից, և իմ հանգիստ պատասխանը, ոչ այսպես զայրացած պատասխանը, ևս պայմանավորված է նրանով, թե ինչքան հետաքրքիր և կարևոր նյուանսներ է փոխանցել պարոն Հարությունյանը ինձ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իշխանությունները դարձյալ առաջադրեցին Անդրանիկ Քոչարյանին։ Նրա թեկնածությունը ներկայացնում էր այդ նույն հանձնաժողովում նրա տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը։
Անկուսակցական է, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։
Հայաստան խմբակցությունն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրել պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Լրագրողների հետ զրույցում խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը պնդեց, նախապես որևէ պայմանավորվածություն իշխանության հետ հանձնաժողովների բաշխման վերաբերյալ չի եղել։
Հայաստանում է հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այլև հետպատերազմյան շրջանում ադրբեջանական ուժերի ներխուժումներին, սադրի ճարարքներին վերջ տալու հարցում Հայաստանը որոշակի հույսեր է կապել Հավքի հետ, որը ռուսաստանցի որոշ վերլուծաբաներ նույնիսկ անվանում են հետխորհրդային տարածքի ՆԱՏՕ, բայց հյուսիսատլանտյան դաշինքի արևելյան նմանակը բավական զուսպ է և չէ զոհիր անդամներից մեկին պաշտպանելու գործում։ Համենայն դեպս ցայսօր նկատել է տալիս, թե սահմանային վեճերով չի զբաղվում, և այնուամենայնիվ պարոն Զասը Երևանում է, ինչը գուցե ինքնին առաջխաղացում է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյա այցով Հայաստանում է։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը այսօր հանդիպումներ է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի և անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ ադրբեջանական զորքերը ամիսներ շարունակ ներխուժել են Հայաստան Հայաստանի տարածք և չեն հեռանում, իսկ ՀԱՊԿ-ին ուղված Հայաստանի դիմումները մնացել են անհետևանք։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել էր, Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը մեջբերում սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։ Այսօր արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը կառույցի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման արդյունքում ստեղծված իրադրությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի պարբերական սադրանքները, այդ թվում Նախիջևանի տարածքից։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջբերում, ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգային և Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի վերաբերյալ հայկական կողմի գնահատականների շրջանակներում Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքներին և դրանից բխող սպառնալիքներին, երկուստեք շեշտվեց իրավիճակի դեեսկալացիայի անհրաժեշտությունը։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարի հետ հանդիպմանը ևս քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումներում էական փոփոխություն չի մտցնի, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Որովհետև այդ փոփոխությունները ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մակարդակով քննարկվող հարցեր չեն, որովհետև հասկանում ենք, ՀԱՊԿ դիրքորոշումը դա անդամ պետությունների քաղաքական դիրքորոշումներով է պայմանավորված, և այդ քաղաքական դիրքորոշումները Ադրբեջանի հանդեպ բոլորիս համար շատ վաղուց պարզ և տեսանելի են։ Ըստ այդմ կարծում եմ, այս հիմնականում ունենալու է աշխատանքային նշանակություն, գուցե առերևույթ որոշակի տրամադրվածություններ արտահայտվեն, որոնք կարող են ինչ-որ իմաստով փոխել ընդհանուր մթնոլորտը և ընդհանուր տպավորությունը ՀԱՊԿ վարկածի շուրջ։
Գազը նախկին տնօրեն պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ ինքը վաղուց է ահազանգել հայոց երկու պետություններին սպառնացող արհավիրքների մասին։ Միակ հուսալի պաշտպանը բանակն է, մինչդեռ պատերազմից հետո գործնականումս նրա ոչինչ չի արվել վիճակը շտկելու համար։ Պարոն Վանեցյանը երեկ մեր ստուդիայում Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորավերլուծականի հյուրներ, լսենք մեկ հատված։
Անվտանգությունը երկու ճանապարհով կարելի ապահովել, մեկ, եթե դու ունես ուժեղ բանակ պատերազմելով, եւ կա նաեւ մյուս տարբերակը՝ խաղաղություն հաստատելով հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, բանակցությունների, դիվանագիտության, ակտիվ դիվանագիտության շնորհիվ եւ ընդհանրապես ապացուցելով հարևաններին, որ պատերազմելու որևէ մտադրություն չունես։ Հիմա մենք այնպիսի վիճակում ենք հայտնվել, երբ բանակը պարտված է, շատ դժվարին վիճակում է, և դա տարիներ կպահանջի, մինչև վերականգնվի վաղեմի այն ուժը, կարողությունը բանակի, որ երբեմն ունեցել ենք։ Հիմա ինչ պետք է անել այս դեպքում, ինչպես պետք է ապահովել այդ անվտանգությունը։ Ի դեպ, դուք ինքներդ եղել եք այդ անվտանգության համակարգի բուրգի ամենավերևում կանգնած մարդկանցից մեկը, և դուք էլ ինչ-որ իմաստով կրում եք այդ ձախողումների ձեր բաժինը, այդպես չէ, պարոն Վանեցյան։
Պարոն Թամրազյան, դուք ձեր հարցի մեջ ձևակերպում ասեցիք, պետք է համոզել մեր հարևաններին, որ մենք պատերազմելու նպատակ չունենք։
Ես չեմ ասում կոնկրետ
տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին 44 օրյա պատերազմը, որ Հայաստանի երևի թե միակ Հայաստանի անվտանգության միակ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են։ Այո, մեր զինված ուժերը վերջին պատերազմից հետո գտնվում են մեղ ձևակերպված ոչ նորմալ, ոչ բարվոք վիճակում, բայց ինչ ունենք, ունենք ավարտված պատերազմ շուրջ արդեն 8-9 ամիս, և մենք տեսանք, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեր զինված ուժերի մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մենք ունենք չպաշտպանված սահմանագից, չունենք չկահավորված սահմանագից, մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ լուսանկարներ և տեսանյութեր, թե ինչ պայմաններում են մեր զինվորները իրենց ծառայությունը անցկացնում նոր այսպես կոչված առաջնագծում, որը ձևավորվեց վերջին պատերազմից և այդ խայտառակ կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, և որևէ քայլ մեր իշխանությունները չեն արել, չեն անում ցավոք սրտի, որ այդ առաջնագիծը վերականգնվի, մեր բանակի մարտունակությունը վերականգնվի։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, բայց կարող ենք փաստել մեկ բան. Իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգային համակարգը գործել է շատ լավ։ Մենք չենք ունեցել որևէ հարցակում, չենք ունեցել որևէ խնդիր և չենք ունեցել որևէ անվտանգային սպառնալիք, որին չեն կարողացել համարժեք պատասխան տալ։
Հրաժարական տալը և հեռանալը, չէի կարծում, որ դա կարող էր վնասել Հայաստանի անվտանգությանը։ Ինչու գնացիք, օրինակ, մնայիք և պայքարեիք անվտանգության համար, ասեիք, որ սխալ եք անում, պնդեիք ձեր տեսակետի վրա և հասնեիք այն բանի, որ իրենք անեին, այն ինչ դուք եք ուրեմն իրենց խորհուրդ տալիս։
Հավատացեք, որ շատ երկար եմ պայքարել դրա համար, հավատացեք, որ բազմաթիվ զրույցներ եմ ունեցել թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների հետ, բայց ցավոք սրտի այդ խորհուրդները, այդ խոսակցությունները, այդ չէր ազդում քաղաքական ղեկավարության վրա, և ես չէի կարող մնալ մի թիմում, որը երկիրը բերելու էր այն վիճակին, որը մենք ունենք այսօր, և որևէ մեկը թող չասի, որ չենք զգուշացրել այս արհավիրքի մասին։ ես իմ տրված գրեթե մի քանի հրապարակային հարցազրույցներում, վերջինը եղել է 2020 թվականի հունվար ամսին, գրեթե ճշգրիտ նկարագրել եմ, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում Հայաստանին և Արցախին։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսում բացկայի բոլոր ընտրություններն էին վիճահարույց, բայց այն, ինչ եղավ 2020-ին, բառից բուն իմաստով աննախադեպ էր։ Այսօր Լուկաշենկոն խոսել է եւ անցած ընտրությունների եւ արդիական այլ հարցերի մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալ Բելարուսի և Ռուսաստանի ինտեգրացիան չպետք է հանգեցնի բելարուսական պետականության վերացմանը։ Մինսկում 2020 թվականի վիճարույց նախագահական ընտրությունների առաջին տարելիցին նվիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսօր նման համոզմունք հայտնեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, պատասխանելով ռուսական հեռուստաալիքներից մեկի լրագրողի հարցին։ Մենք անկախ և ինքնիշխան պետություն ենք, մեր քաղաքացիները բարձր են գնահատում այն իրողությունը, որ դարեր անց մենք անկախ և ինքնիշխան պետություն ունենք։ Եվ երբ ես լսում եմ Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին այդ ակնարկները, ես Ռուսաստանի նախագահի տեսանկյունից եմ նայում այդ ամենին, նրա փոխարեն մտածում եմ, արդյոք Ռուսաստանին ևս մեկ գլխացավանք պետք է։ Ոչ, պնդում էր Լուկաշենկոն։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Բելարուսի նախագահը չշրջանցեց նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկված այսպես կոչված 31-րդ ճանապարհային քարտեզի թեմա։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այդ փաստաթուղթը նվիրված էր երկու երկրների քաղաքական ինտեգրմանը։ Դրա համաձայն Բելարուսի ինքնիշխանությունը զգալիորեն սահմանափակվելու էր նախ և առաջ Մոսկվայի և Մինսկի միջև մի շարք ոլորտներում կառավարման վերազգային մարմինների ստեղծման պատճառով։ Այդ ճանապարհային քարտեզից հրաժարվել այն դեն է նետել հենց Ռուսաստանի նախագահն, այսօր պնդում էր Լուկաշենկոն, հայտարարելով, թե Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետության կազմում վերազգային մարմինների ստեղծումն անիմաստ է, քանի որ երկու երկրների առաջատար գերատեսչություններն, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները, պարբերաբար կոլեգիաների համատեղ նիստեր են գումարում։ Անդրադառնալով ռուս-բելարուսական հարաբերություններում առկա մեկ այլ խնդրի, Մոսկվայից պարբերաբար հնչող մեղադրանքներին, թե Մինսկը չի շտապում ճանաչել Ղրիմի պատկանելություն Ռուսաստանին, Լուկաշենկոն խորհուրդ տվեց հարևան երկրի որոշ շրջանակներին, նախ ինքներդ կողմնորոշվեք, թե ումն է Ղրիմը։
Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию.
Երբ ամենավերջին ռուս օլիգարխը կճանաչի Ղրիմը եւ կսկսի իր արտադրանքն առաքել այդ երկրամաս, ես չեմ հապաղի, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мне руки развязаны и Крым и всё остальное.
Մեր ստուդիայի հյուրն էր նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ըստ նրա տնտեսական անկման անպայման կհաջորդի աճ, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք մեկ հատված։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին կես 6 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 5%-ով, նախորդ ամսվա սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% աճով, և հուլիսի 12-ին, եթե չեմ սխալում, կառավարության նիստում հաստատվեց 22-24 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որի համաձայն 22-ին, 23-ին և 24-ին միջինը տարեկան 7% տնտեսական աճ եք սպասում, դուք կառավարությունի նկատի ունեմ։ Այս թվերը բավականին բարձր թվեր են, Հայաստանի կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում նման բարձր տնտեսական աճ ապահովել առաջիկա տարիներին։
Դես արդեն այսցի նույն տնտեսության մոդերնիզացիան հանգեցնելու է թրիչկաձև աճի, որովհետև այդ մրցունակության բարձրացումը, որը բխելու է արտադրողականության աճից, բերելու է նրան, որ Հայաստանը կստեղծեն նոր ու նոր աշխատատեղեր, նոր ու նոր ձեռնարկություններ եւ սկսի արտադրվել եւ միավոր մարդ է, սկսի արտադրել էապես ավելի շատ ապրանք, քան նախկինում։ Սա գործողություններից միայն մեկն է։ Դու գիտեք նաեւ, որ մենք զանգվածային մասշտաբային կապիտալ ներդրումներ ենք անելու ենթակառուցվածքների մեջ։
Այսքանով մենք ավարտում ենք